V denníku sme si povedali, že máme pred voľbami málo roboty, rozhodli sme sa pre nový formát, vitajte pri novom predvolebnom sobotnom Dobrom ráne. Volebný špeciál pre vás prinášame každú sobotu, zhrnieme najdôležitejšie udalosti z týždňa, kampane, politických udalostí. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a toto je volebný špeciál Dobrého rána. Vitajte. Jakub Filo, zástupca šéfredaktorky denníka SME, bude môjim súputníkom, spolumoderátorom, spolukomentátorom. Ahoj Jakub.
Ahoj Zuzka.
Kubo, začneme najprv tak odľahčenie.
To sa obávam.
Ako zatiaľ prežívaš kampaň?
Vieš čo, strašne som prekvapený, lebo mám pocit, že až do tohto týždňa to bolo také ako keby veľmi vleklé a nudné a trochu som čakal, že to bude také viacej dynamické v priebehu toho leta, ale mám pocit, že všetci na to kašľali a sústredili sa na svoje vlastné, ale mám pocit, že sa to už teraz tak akurát rozbieha.
Hej, podkúrilo sa to tento týždeň riadne. Začníme najprv prieskumami, kým sa dostaneme k hlavným témam tohto týždňa. Máme dva nové prieskumy. Ten fokusový pre televíziu Markíza vyjde až v nedeľu a neveštíme, takže nevieme. Nemám inak dokonca...
Ani ty nevieš.
Nemám dokonca ani podpultové informácie.
Že niekto povedal?
Takže vyšiel nový ako pre televíziu Joj, tam vedie Smer s viac ako 19%, za nimi PSK sa doťahuje skoro s 18%, Hlas 15, Olano 7,2, SaS, Republika, KDH, všetci tesne nad 6, SNS a Smerodina pár desatín pod 5, no a potom Demokrati, Aliancia a Modri bez šance od 2,9 do 2,1%. A máme aj Ipsos pre denník N, ten je na tom podobne, Smer tam má viac, takmer 20%, PSK 17, Hlas 13,3, Republika takmer 8, Oliano 7,7, KDH 6,2, SAS 5,7 a Smerodina 5,5, SNS 5,1 a ostatní tiež pod hranicou zvoliteľnosti. Má ešte Smer kam rásť, Kubo? Vyzerá, že stále stúpajú trošku.
Určite má kam rásť. Samozrejme musí si dávať pozor na to, aby nezačal výrazne a likvidovať svojich potenciálnych partnerov ako Republiku, ale stále má podľa mňa priestor rásť na úkor Hlasu. A stále si myslím, že tam je časť voličov, ktorých môžeme nazvať nerozhodnutých, hoci práve v tejto skupine, nazvime to akože nacionalisticko-smeráckej, je ich menej, ale stále ich ešte môže nejakým spôsobom osloviť. Takže ja som napríklad počul takú, rozprával som sa s jedným človekom, nie zo Smeru, ale trošku z tejto oblasti, a on hovoril, že on odhaduje Smer dokonca až skoro na 25% v tých voľbách.
No, veď dostaneme sa k tomu, že čím posledné udalosti môžu pomôcť alebo naopak uškodiť. Vyzerá, že ale teda štandardný rast o nejakých tých 0,5%, 0,7% má každý jeden prieskum PSK. Stane sa podľa teba to, že nakoniec všetky tie strany, ktoré som menovala, ktoré sú pod hranicou zvoliteľnosti, teda Demokrati, Aliancia, Modrí, vyzerá, že sú naozaj bez šance, že toto sa celé ešte môže preklopiť do PSK a to tiež môže prekvapiť a vyhrať?
Všetko určite nie. Ako pri Aliancii by som tam dokonca bol ako veľmi zdržanlivý, že či môžu ísť tieto hlasy k PSK. Ale samozrejme pri Demokratoch aj Modrých sa nakoniec môže stať, že tí ľudia, ktorí ich volia pre nejakú ako keby demokratickú prozápadné smerovanie, si povedia, že nechcem, aby môj hlas prepadol, a dajú ho niekomu a ten niekto môže byť progresívne na Slovensku. A pri tom progresívnom Slovensku treba ešte povedať aj ďalšiu zaujímavú vec, že 2 až 2,5% hlasov prídu zo zahraničia. A podľa tých indícií, ktoré máme aj z predchádzajúcich volieb, aj z nejakých opatrných prieskumov, títo ľudia väčšinou volia prodemokratické strany, čo neznamená, že nevyhnutne ne PS, ale aj tam môže vlastne PS brať nejaké ďalšie percento a aj viac hlasov, ktoré my vlastne dneska vôbec nevieme zaradiť v týchto bežných prieskumoch. Vôbec ich tam nevidíme.
Ty vidíš vôbec nejakú kampaň Hlasu?
Tak žiaľ Bohu vidím, lebo ma musí nejakým spôsobom, musím to nejakým spôsobom sledovať. No ale tak...
Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré odmietnú silnú ruku štátu v oblasti potravín, energetiky a bank a všade tam, kde ukáže budúcnosť, že zlyháva trh.
Ty si nevšimla tie zásadné otázky, na ktoré sa nedá odpovedať nejak inak, iba áno, chcete lacnejšie energie? chcete lacnejšie potraviny.
Vieš čo, ja som teda bola 2 týždne v Mexiku a iba sem tam som zachytila nejaké memečka a nevedela som, že ktoré z toho je sranda a ktoré z toho je realita.
Takže, čo si videla, daj.
Zrušíme chudobu. Alebo chcete, aby sme zrušili chudobu. A to som si páčila, že to asi sa nestalo, hej, že to bolo asi vtip. Takže nevedela som z toho celkom vyhodnotiť, že čo z toho je naozaj tá kampaň a čo z toho je sranda.
Tak oni majú takú tú skvelú generickú kampaň, že vlastne to sú tie otázky, na ktoré sa nedá povedať nie. Hej? Že tak akože nechcela by si zrušiť chudobu, a ja by som chcel zrušiť chudobu, aj by som chcela, aby boli lacnejšie potraviny, aj energia, aj všetko. Len to je presne ten typ kampane, že no tak ale kam majú patriť, akým chcú byť a o čom hovoria. No a ten hlas tým pádom padá a bude ešte padať a dokonca ako keby aj viem o tom, že aj v tej strane tí ľudia ako časť tých ľudí nie sú úplne nadšení s tým, ako to robia. No. Mm-hmm. Tak rastie tam napätie.
No a bola som tento týždeň aj v okrese Lučenec.
A čo si tam robila?
Na chate som bola s kamošmi, ale teda išla som cez celé Slovensko, alebo cez polku Slovenska a videla som viacero billboardov a všimla som si, že Republika už prestala s tými zastavíme migrantov a NATO a všetky tieto témy, ktoré mali, aj tie Sorošové mimovládky už vlastne neboli po Slovensku, ale mali veľmi veľa billboardov, že želáme vám pekné leto, Republika, ani tam nikto nebol na fotke, obilie a také neutrálne vlastne nejaké s pozitívnou emóciou billboardy, to by im tiež mohlo pomôcť, nie? Že už sa netvária ako extrémisti, ako antisystémová strana, ale že sa posúvajú viac do mainstreamu.
Už je to ako z pokazeného gramofónu. Stále dokola tie isté otázky. Ste fašisti? Ako je to s odsúdením Milana Mazureka?
Tak oni sa o to veľmi snažia práve sa zbaviť tej to nálepky, neviem, či si zachytila, vydali takú brožúrku, kde odpovedajú na najčastejšie otázky a hoaxy o svojej strane, nie samozrejme zo svojho pohľadu.
Preto sme sa rozhodli napísať to natvrdo. Čierne na bielom. Vo forme stručnej brožúrky, v ktorej nájdete jasné a výstižné odpovede aj na tie najzákernejšie otázky.
Takže ako na základe tejto brožúrky proste ako nemajú žiadnu fašistickú minulosť a proste Mazurek nikdy ako keby nehádzal kamene a ako trochu to barujem. Takže oni chcú byť za pekných. Nemáme na to úplne dáta, ale vieš, čo som ja mal pocit, že keď oni vybehli s tými billboardami proti mimovládkam, najprv to mali, že mimovládkam ani cent, potom to prelepili, že sorošovským mimovládkam ani cent, lebo sa im dostalo podľa mňa, že strašne veľa ako keby negatívneho nákladu aj od ich potenciálne blízkych ľudí. Hej? Že tam to naozaj podľa mňa, že prepálili, kde im ľudia hovoria, no ale proste veď aj naša telocvičňa, kde si Miňo Mazurek robí zhyby, je možno prehnaná cez nejakú mimovládku.
Alebo domov sociálnych služieb.
Alebo hej, a charity a teda. Tak tam som mal pocit, že oni trochu, že aj na tých percentách, že tak zrazu, oni sa tak držali vyššie a zrazu tak poklesli, ako nechcem robiť z toho takýto záver, no ale snažia sa byť za pekných. No.
Videl si tie ich niektoré spoty, veľmi veľa v nich cvičia.
Športujte, cvičte, hýbte sa a urobte všetko preto, aby ste sa stali zdravými a silnými.
Videl som, no, akože kultúra tela, nepripomína ti to niečo? nie úplne, hej, že my nie sme fašisti, ale pestujeme kultúru tela, ako to robili NSDAP.
Tak aj Robert Fico klikoval.
Ale jasné, veď, tak, lebo je to ako, keď sme nahrávali pilot, priznáme sa poslucháčom, že sme nahrávali aj pilot tohto, tak sme sa o tom trochu rozprávali, že oni sú v tom strašne autentickí. Hej? No tak veď chodia do tej posilky a zjavne tam nechodia proste mesiac, ale chodia tam proste niekoľko rokov. A zjavne to ako keby na tých ich ako keby kumpánov, ktorí tiež chodia do posilky, funguje. No tak prečo by sa neukázali? No? Hej? Ako mne to príde smiešne a komické, lebo podľa mňa stavať akúkoľvek politickú komunikáciu na tom, že niekto ako ukazuje svoje bicepsy, ja neviem ani k čomu to mám prirovnať. Ale keď si myslia, že to tak je fajn, tak im to prajem. No. Ešte by mohol Suja vysvetliť tie svoje ako keby veľmi zafarbené, svoju veľmi zafarbenú pokožku, lebo tam sa hovorí, že ako práve toto je vedľajší efekt jedného z nespovedať, že nelegálnych, ale nie úplne ako keby košer výživových doplnkov, ktoré sa používajú pri posilňovaní. No
to nie najzdravšie veci.
Nie najzdravšie, no.
No, ešte keď sme pri tých pikoškách a prejdeme teda na tému týždňa, Andrej Danko vyhlásil, že nebude dávať žiadne rozhovory a nebude komunikovať s denníkom SME, s aktualitami a denníkom N.
Veď oni prekročili Rubikon, oni vypínali weby. A prečo by som ja nemohol snívať, že vypnem denník N?
Prečo? Nevie tu už nájsť žiadnych voličov? Tak si povedal, že mu to viac uškodí, ako prospeje?
To si nemyslím. My sme tak veľké médiá, že my zasahujeme ako keby všetky typy voličov, a to aj vidíme aj v diskusiách, a bežne nám píšu ľudia proste zo Smeru aj z Republiky, že niečo čítali. Je to taký výstrel Andreja Danka, tak on je častokrát zmietaný emóciami a vlastnými nejakými proste myšlienkami a predstavami. Teraz ho napadlo toto, tak uvidíme, že čo bude robiť ako keby týždeň, dva pred voľbami. Určite sa ukáže v všetkých telkách. Je to aktuálna na komunikácia na jeho sociálnych sieťach, kde má pár 10 000 sledovateľov. Podľa mňa mu to nepomôže. My sa s tým aspoň nebudeme musieť zaoberať, chvála Bohu, neviem. Ja viem, že ty si sa už tešila na rozhovor s Andrejom Dankom, ale ako myslím si, že tých rozhovorov budeme mať strašne veľa.
Ty inak, ja som ešte nikdy nerobila rozhovor s Andrejom Dankom. Vieš si to predstaviť?
To sa mi nechce veriť.
Nechcel nikdy prísť.
Tak vidíš, no. Tak vlastne, veď ona ani nikdy v minulosti ti nechodil. On sa tam tváril, že vždy nám dávali riadne odpovede a podobne, ale vždy to s ním bolo trošku na také dlhé lakte. Musíme prezradiť poslucháčom, že my chystáme veľkú predvolebnú diskusiu, ale keďže sme trošku čakali aj v podobné veci, že ľudia sa s nami ako z osme nebudú chcieť rozprávať, tak sme sa spojili s Rádiom Express. Tak uvidíme, že čo na toto povie Andrej Danko. Uvidíme,
koľko z nich prídu alebo neprídu. No, on bol teraz inak v Londýne u extrémistu, antisemitu, hoaxera, doxera Daniho Kolára.
Priatelia, vítam vás. Dneska je 7. augusta 2023. Mám tu neplánovaného, veľmi špeciálneho hostia, Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany a bývalý predseda parlamentu.
To bolo čo?
Tak to je ich využívanie alternatívnych médií s veľkým zásahom. No. Tak žiaľ toto Dan Kolár má veľa sledovateľov, či už proste na Telegrame alebo kde. No a títo ľudia využívajú jeho mediálny výtlak v alternatívnych veciach. No tak ako sa tam Danko rozkrikoval, že veď on by sa dokázal s hocikým porátať.
Že by chytil pod krk všetkých.
Tak...
Čo si myslíte, že ja by som nevyplieskal Kolára, Matoviča, Sulíka? Vidíte aj moju postavu a vidíte aj mňa tak... Hoci by som chytil pod krk jedného aj druhého.
Mne to príde úbohé, príde mi to úplne trápne, nehovoriac o tom, že presne ako si Kolára ty pomenovala, že ten človek proste ako... Mali by ho riešiť iné orgány a oveľa aktívnejšie, ako ho riešia.
Tak na záznam disclaimer poviem, že jeden z tých zatýkačov sa týka aj mňa, čiže ja som trošku v konflikte záujmov, ale veď komentuješ to ty, ja som sa len spýtala.
Áno, ja len proste komentujem to, že proste človek, ktorý sa ako aktívne vyhráža, veď môže byť niekto na opačnom názorovom spektre, hej, ale tak ako... Ale ak proste... To nie len Danko, ale veď aj Fico bol u neho a nebol síce za ním, ale proste aj s Kaliňákom.
Na streame.
Hrajú to na túto skupinu ľudí. Ako jediný problém je, že keď niekto začne proste využívať tieto metódy, tak je veľké riziko, že ich bude využívať aj pri svojom vládnutí. A to už naozaj ako sa nebavíme o demokracii, ale bavíme sa tu proste o nejakých... Ja neviem, nechcem to nazvať totalitou, ale proste o nejakom úplne rozklade, hej, nejakých vzájomných vzťahov spoločenských.
No a už keď sme pri tomto online klamaní, tak Peter Sabaka, infektológ, lekár, ktorý inak mimochodom celú pandémiu, ja musím povedať, že pre mňa to bolo obdivuhodné, že on to vôbec nemusel robiť, ale normálne po nočnej bol schopný prísť na rozhovor, absolútne vyčerpaný, vysvetľovať o covide, o očkovaní, aktuálne informácie. Bolo to obdivuhodné, no a vyslúžil si za to, že o ňom Republika rozprávala, že tuším, niekoho zavraždil, teda zabil kyslíkom, alebo už si nepamätám, aký bol presný ten príbeh. On ich teda zažaloval, strana Republika už má rozsudok v rukách, musí mu zaplatiť 15 000 eur a verejne sa mu ospravedlniť. To je asi dobrý výsledok, nie? Len to strašne dlho trvalo.
No a ešte to neskončilo, lebo ešte to nie je úplne pravoplatný rozsudok. Ešte stále sa môžu odvolať. No ale je to super výsledok. Hej. Ako v zásade pánovi Sabakovi ho veľmi prajem, lebo ako to, čo robia títo ľudia, je proste nehoráznosť. Hej. A my sa veď však sama vieš, hej, že my sa tak trošku tvárime, že sa nás to netýka, ale tiež dostávame tento aj pomerne často. A je super, že ľudia ako pán Sabaka šli do toho zápasu, hej, a teraz sa to ukázalo. A je pre mňa tragédiou, že niekto je ochotný týchto ľudí proste voliť a povedať si, že ako oni môžu správať nejakú krajinu. No, tak asi chcú, aby tá krajina vyzerala tak, aké spôsoby tí ľudia používajú.
No, alebo to nesledujú.
No, neviem, že či to oni nesledujú náhodou viac. Nemyslíš, vieš, že oni sú práve takí, že mám pocit, že voliči tohto spektra, týchto strán, a dnes už do neho radíme aj Smer, ako nehovorím, že to aktívne sleduje, ale že sú oveľa motivovanejší.
Neviem posúdiť, že koľko z toho je neinformovanosť, koľko z toho je informovaná zmetenosť, neviem to posúdiť. V každom prípade, Jakub, toto bol taký zahrievací úvod. Poďme na hlavnú správu týždňa.
Chcem vás preto hneď na úvod ubezpečiť, že Slovensko je stále právny štát. Nezávislosť polície, prokuratúry a súdov nikam nezmizla. Čo ale samozrejme neznamená, že si môžu robiť nekontrolovane to, čo chcú. Ak sa vám niekto snaží nahovoriť opak, neverte im.
Správa týždňa jednoznačne NAKA obvinila v akcii rozuzlenie riaditeľa NBU Romana Konečného, riaditeľa SIS Michala Aláča, jeho predchodcu Vladimíra Pčolinského, Petra Košča, Jána Kaľavského a Martina Ciriaka. Sú podozriví zo založenia zločineckej skupiny zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Zadržať sa polícii nepodarilo viacero osôb, napríklad Aláča, Pčolinského aj Konečného, ktorí sú v zahraničí, no teda vyhlásili, že sa vrátia a prihlásia sa na políciu. Premiér Odor najprv na výzvu prezidentky, aby zvolal bezpečnostnú radu, povedala, aby ľudia neboli hysterickí. Nakoniec ju zvolal teda na piatok ráno. Obaja s prezidentkou vyhlásili, že žiadny policajný prevrat, ako to tvrdí Robert Fico, sa v krajine nekoná a že teda máme stále ešte slobodnú prokuratúru, ktorá celý proces dozerá a potom nakoniec aj teda slobodné a nezávislé súdy, ktoré budú o všetkých krokoch rozhodovať. Tak, Jakub, si hovoril, že teda sa podkúrilo, tak to sa teda podkúrilo na takú veľkú fatru, nie? Vatru, pardon, nie fatru.
Fatrou to môžeme zalievať potom. Tak neviem, no možno je tá vatra vysoká ako fatra. Hej? A to potom by to aj sedelo, lebo v zásade to bol najvýraznejší bod v súčasnej kampane, hoci teda veľmi zdôrazňujem, že ako nemyslím si, že polícia robí kampaň, hej, len samozrejme hoci čo sa v tej krajine udeje, tak je proste tendencia, že politici to v tej kampani chytia a prežujú a o to viac, že sa to nejakým spôsobom týka strany Smera Roberta Fica. Lebo čo je dôležité povedať, tá vojna polícii vlastne prebieha medzi dvoma skupinami a tá skupina jedna vyšetruje proste nominantov vlády Smer, Norberta Bodora, Tibora Gašpara, ale aj samotného Fica s Kaliňákom. A táto skupina, ktorú včera obvinili a pokúsili sa zadržať, robila všetky kroky preto, aby tej prvej skupine proste bránila. Hej? No a tým pádom, ako je to jasná rozbuška a Robert Fico, ktorému ide o kejhák, o slobodu svojím spôsobom, proste samozrejme využíva všetky nástroje preto, aby vytvoril chaos a vytvoril dojem, že proste sa tu dejú nejaké ako keby nelegálnosti a policajný prevrat, ako to nazval. Hej? Ale proste jeho cieľom je si len zachrániť vlastný krk.
Je to policajný prevrat, je to prevrat v bezpečnostných zložkách.
Nie je najväčší problém, Jakub, že aj my, keď o tom píšeme, je to extrémne komplikované. A veľmi veľa v celom tom pavukovi alebo v celej tej nejakej timeline časovej osy, celé to závisí na extrémnych detailoch, ktoré ak by som nemala 10 hodín denne na to, že nerobím nič iné, len sledujem a čítam tieto veci a robila by som normálne svoju prácu a večer by som prišla domov a mala by som tam dve deti a musela by som im uvariť večeru a potom si večer sadnem, dajme tomu k telke, pozriem si správy, tak by som sa asi v tom nevyznala, nie? Lebo je to extrémne komplikované a za tie 3 roky sa toho stalo tak veľa, že keď my píšeme o tých všetkých akciách, ja si niekedy už musím googliť, že súmrak, očistec, o čom tie detaily boli v jednej a tej a oblúk a neviem čo ďalšie, Ezechiel. Tých akcií je tak strašne veľa a toho zatýkania je tak strašne veľa, že v tom sa už asi bežného občana nedá vyznať, nie?
Ja to úplne chápem a ja sa ti priznám, že ja som ako keby, že tiež sa v tom častokrát strácam, ale po včerajšku mám pocit, že sa podarilo ako keby nakresliť veľmi zásadnú deliacu líniu. Nechcem povedať medzi tými, ktorí sú že dobrí a zlí, lebo veď, ako tak ten svet úplne nefunguje, ale ako medzi ľuďmi, ktorí sa snažia vyšetrovať v rámci fungujúceho justičného systému trestné činy nominantov vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho, bývalých smeráckých vlád, a veľmi jasne sa podarilo nakresliť líniu medzi nimi a druhou skupinou, ktorá robí všetko preto, aby im v tom vyšetrovaní bránila. Hej, že cez týždeň sa Robert Fico pokúšal vytvoriť zdanie nejakého policajného prevratu, ale robil to len preto, lebo po tomto týždni je to vlastne úplne jasné. Je úplne jasné, kto sa snaží naozaj prispieť k očiste polície, justície a zároveň vyšetrovať najväčšie politické kauzy, korupčné kauzy, aké sa tu diali. A kto je v tej skupine, ktorá tomu bráni a kde v tom celom je Robert Fico. A keďže celé to vyšetrovanie k tomu Robertovi Ficovi smeruje, hej, veď v zásade ako keby by bol v nejakých prípadoch aj obvinený, tak jeho jediným cieľom je ako keby podporiť tú skupinu, ktorá bráni tým vyšetrovaniam.
Neprospieva tomuto chaosu, alebo tomu možno, že mnoho ľudí vlastne toto, čo ty hovoríš, až tak dobre nevie. Ty hovoríš, že je to jasné, ale nie každému je to podľa mňa jasné. No, neprispelo k tomuto všetkému slabá komunikácia Zuzany Čaputovej napríklad pri odvolávaní ministra vnútra Ivana Šimka, lebo toto je tiež línia, ktorú Robert Fico ide, že vlastne týmto začalo, že Ivan Šimko tomuto chcel zabrániť, teda nejaké politizácii tých vyšetrovaní a stíhaniu opozície a teda dali ho dole. Prezidentka Čaputová to nikde nevysvetlila, mala krátke vyhlásenie bez otázok, hoci ako prezidentka prevzala zodpovednosť tým, že vymenovala úradnícku vládu aj za vedenie tohto štátu, aj za vládu. No, tak toto celé vlastne prispieva Robertovi Ficovi k tomu, aby mohol šíriť všetky tieto svoje narratívy, nie?
Za ministra vnútra vymenovala najskôr Ivana Šimka, ale toho potom vymenila bez zaváhania, keď zistila, že Ivan Šimko nesúhlasí s nebezpečnými praktikami prezidenta policajného prezídia NAKY, napríklad pri tom, ako zasiahli proti poľnohospodárskej platobnej agentúre.
Áno, prispieva, len tu sa nám trochu dejú dve veci. Hej. Prvá vec je, že a prirovnám to ako keby, že vytváraniu hoaxov a vyvracaniu hoaxov. Proste vytvoriť hoax je oveľa jednoduchšie, lebo si za 5 sekúnd vymyslíš nejaké klamstvo a potom ho vyvracať je oveľa komplikovanejšie, lebo tieto klamstvo musíš akože podkladať nejakými faktami. No. A v tomto prípade je veľmi jednoduché vytvoriť tú rozprávku alebo ten príbeh, ktorý vytvára Robert Fico. A na druhej strane vlastne stoja tí aktéri, ktorí sú stále držaní nejakými pravidlami, nejakým systémom. Sú v situácii, kedy niekde prebieha nejaké konanie a ani oni nemôžu všetko jasne proste povedať v nejakom momente. Častokrát ani oni tie informácie zo svojej povahy nemusia mať. A my namiesto toho, aby sme vlastne ako keby dávali fokus na toho človeka, ktorý vytvára tie klamstvá, ako pranierujeme a kritizujeme tú druhú stranu za prešlapy, ktoré síce by nemuseli nastávať, ale sú v tej nejakej akože rovine závažnosti oveľa nižšieho rádu.
Tomu rozumiem, ale žijeme vážnu dobu. A tie chyby môžu znamenať vážne veci. Tak sa pýtam, že či to nedostatočné odkomunikovanie toho, prečo vlastne Ivan Šimko skončil, okrem teda policajného prezidenta, ktorý povedal svoj pohľad na to, a potom Ivana Šimka, ktorý išiel asi na 3 alebo 4 rozhovory, kde ešte okydal toho Štefana Hamrana, tak okrem toho bolo vlastne ticho. Hej. Tak či to neprispelo k tomu, že je v tom chaos?
Ako určite to tomu nepomohlo a sám som vtedy písal, veď aj viem, že aj ty máš na to názor, že tá komunikácia mala byť iná. A tiež som písal, že vtedy, že tá komunikácia mala byť iná. A kľudne si to povedzme, hej, povedzme si, že mohla tá komunikácia byť iná, bodka, a teraz sa poďme sústrediť na to, čo je naozaj podstatné. Hej. A aj my tým fokusom, napríklad na problém, že tá komunikácia mala byť iná, vlastne neprispievame Robertovi Ficovi vytvárať tú dymovú clonu, ktorú on vytvára okolo seba. A tá dymová clona navyše smeruje k jednej jedinej veci. On sa chce dostať k moci, hej, a chce ľudí, ktorí sa snažia vyšetrovať trestnú činnosť bývalých vlád, kde je strašne neveľa obvinení, vlastne ako odstaviť od toho vyšetrovania. Tak musíme mať na to len ten fokus.
No a teraz máme situáciu, že teda riaditeľ MBU je obvinený, riaditeľ SIS je obvinený.
Si pamätáš niečo také v minulosti?
Nie, nepamätám. Dokonca si nepamätám, že by dvaja bývalí riaditeľi SIS boli obvinení. Lebo je tam aj Vladimír Pčolinský, ktorý je bývalý riaditeľ SIS. No, Ľudovít Odor by mal odvolať pána Alača, keď je obvinený?
Ja si myslím, že za súčasnej situácie áno. Ako tá inštitúcia, teda Slovenská informačná služba má ako keby, že také meno v spoločnosti, zároveň takú potenciálnu silu v celom systéme, že na jej čele by nemal stať človek, ktorý je vôbec podozrený toho, že sa dopustil nejakej trestnej činnosti. A teraz nie, že nejakej. Ako v tomto prípade ide o trestnú činnosť, kde je podozrenie, že aktívne niekto manipuloval s vyšetrovaním, ktoré má smerovať k očiste ako justícia spoločnosti po vládach Smeru. No tak to je tak závažné, že človek, ktorý je na čele inštitúcie, ktorá má dbať na nejakú bezpečnosť, tak by tam nemal byť. Hej. A to s vedomím toho, že existuje nejaká prezumpcia neviny. Hej. Len tak, ak chceme vrátiť nejakú dôveru, tak toto by sa nemalo dejať. No.
Takže odvolať.
Ja si myslím, že áno.
Pani Čaputová, začali ste vojnu, ktorú nemôžete nikdy vyhrať. A veľmi, veľmi zadopadnete.
Čo si myslíš, že teraz bude nasledovať Jakub? Lebo teda my ešte nevieme, že či vôbec podajú návrh na väzbu, či sa s tým stotožní aj prokurátor, či nebude o tom rozhodne aj súd. To sú ešte kroky, ktoré nás čakajú. A môže to trvať tým, že sú traja z tých obvinených v zahraničí naozaj pokojne aj 10, 12, 14 dní. Bude toto hlavná téma volieb?
Do veľkej miery áno, lebo ako hlavnú tému volieb už dlhodobo na stolu je samotný Robert Fico. Veď to, ako on keď začal vo štvrtok burcovať ľudí, že ako je najvyšší čas výjsť do ulic a proste chrániť demokraciu, čo je vlastne ako keby, že to je proste že úplná blbosť, hej, že ako čo on robí, lebo veď on ohrozoval tú demokraciu a stále ju ohrozuje. Takže on to bude chcieť živiť, lebo ad jedna to pre ňa funguje ako silný mobilizačný potenciál a dva proste na Slovensku platí, že časť tej spoločnosti vždycky inklinuje k tomu, kto je martýr. Nie, veď to je akože tí Slováci majú taký zvláštny, a hlavne keď je to ich martýr, hej, o, náš chudáčik Robko mu robia zlé, veď to ako veľmi často využíval aj Mečiar, aj v 98. aj neskôr. Takže on to bude živiť a navyše normálne mám taký pocit, môžeš mi povedať, že či ho náhodou nemáš aj ty, že ešte sme úplne neskončili, no. A to je,
to myslíš? V čom sme neskončili?
Keď sa pozrieme na celú tú kauzu, tak v nej chýba ešte odpoveď na jednu kľúčovú otázku. V prospech koho konala skupina, v ktorej bol Aláč Pčolinský, Peter Koš, ktorá sa snažila mariť vyšetrovanie. Hej?
Čiže prečo to títo traja robili?
Áno. A táto odpoveď na túto otázku chýba a ako myslím si, že každý vyšetrovateľ ju určite hľadá, hej, a už len zamyslenie sa nad ňou proste môže navodzovať oveľa vážnejšie situácie. No. Vážnejšie situácie, ako sme videli tento týždeň. Nemyslíš si, že to tak bude?
Neviem ti to povedať. Ja si myslím, že to vyšetrovanie, hoci ľuďom sa to možno nezdá zvonka, je dosť komplikovaný proces a hoci teda Robert Fico veľa komunikuje, ako si policajti robia svoju volu, oni sú dosť viazaní naozaj takými rigidnými procesmi v trestnom poriadku a že sa to nedá tak rýchlo a my máme do volieb len 6 týždňov. Takže aj keby vyskúmali, že ki bono, o ktorom ty hovoríš, tak to nie je vôbec také jednoduché to sprocesovať. Myslím, že to nebude také rýchle a vôbec nie, že by sa to stihlo do volieb.
To máš úplnú pravdu a to treba zdôrazniť, aby náhodou naozaj niekto nemal pocit, že tu padne nejaká výpoveď a na druhý deň sa dá ako proste niekoho zadržať, že tie procesy sú naozaj v tom trestnom práve, podliehajú obrovskej kontrole a je to proste práve preto, že obmedzenie osobnej slobody je považované v demokratickom systéme za jeden z najväčších zásahov do ľudských práv a preto je tam proste niekoľkostupňový systém kontroly. Na druhej strane, ako tie vyšetrovania proste prebiehajú ju dlhodobo, nemyslím si, že sa niečo môže udeť do volieb, ale zároveň ako stále je vo vzduchu otázka, že proste v koho prospech. Myslím si, že aj o tejto otázke by proste mala prebiehať komunikácia. A paradoxne si všimni, že Robert Fico odpovie na túto otázku ako keby ponúka svojmu publiku. Hej? Že veď on hovorí, že inak včera sa na to chytil inak aj Boris Kolár, ale veď oni hovoria. Veď to je prospech Čaputovej, to je prospech progresívneho Slovenska a to ďalej.
Však každý, kto sa im postaví do cesty, tak z neho spraví organizovanú skupinu. Každé obvinia, strčia do CPZ-ky, do kolúznej väzby, alebo ho zbavia funkcie. To kde sme došli, aby takáto malá skupina si tu uzurpovala takúto moc?
Keď sa pozrieš na túto situáciu, hej, tak ako v prospech koho, ako Robertovi Ficovi a jeho suite, Tiborovi Gašparovi a podobne, ako proste hrozia tresty, pretože v tých kauzách už mnohých proste padli rozsudky a oni sú v nich niektorí obvinení, niektorí obžalovaní. A ako odpoveď na otázku, že či je v ich prospech, aby sa títo vyšetrovania zastavili, je, že áno, lebo proste zostanú na slobode. Ale Robert Fico ponúka rozprávku, že veď to je prospech, ako keby, že ja neviem, proste Čaputovej, progresívno Slovenska, ale proste tam si znova položíme otázku, že aký by oni mali z toho prospech. Hej. Myslím si, že o tom to bude časť tej kampane. A dokonca s tým bude aktívne pracovať Robert Fico.
Inak zaujímavé bolo, ako reagoval Maroš Žilinka po všetkých týchto udalostiach tento týždeň. Neviem, či si to videl.
No samozrejme, že som to čítal.
Dosť rozsiahlý status na Facebooku, ktorý sa celý týkal jeho samého a jeho 363. Tak celá krajina tu rieši vážne obvinenia, teda, že či tu je nejaký policajný prevrat. A zdá sa, že Maroš Žilinka rieši len seba.
Tak ja neviem, z Maroša Žilinku sa vyklul akože dosť veľký egomaniak za posledné týždne. Len je ako veľmi zaujímavé a to opäť bolo včera vidieť aj na tej Hamranovej tlačovke, že vlastne ako jeho úrad proste pomáha tej skupine, ktorá mali tie vyšetrovania. Ako to je proste úplne šialené. A samozrejme, ako Žilinka stále platí, že on funguje v rámci mantinelov, ktorému umožňuje súčasná legislatíva, a dokonca ako keby v niečom sú aj nejaké nálezy ústavného súdu. Len si stále myslím, že pri takto závažných veciach a takto citlivo spoločensko-politických veciach by mal o tom rozhodovať ako keby nezávislý súd, kde ten proces je kontrolovateľný a viac stupňov.
Áno, dá sa aj odvolať. No, Jakub, my teda dnes vysielame prvýkrát, dobré ráno, v sobotu, náš volebný špeciál. Máme tu aj novú rubriku a to sú otázky od našich poslucháčov, čitateľov, divákov, fanúšikov, followerov.
Fanúšikov? To už máme?
No, uvidíme. Možno ich nadobudneme. Ja som dala teda včera výzvu a máme tu dve konkrétne otázky. Poďme na našu novú rubriku, pýtajú sa poslucháči.
Ahojte, tu je Lukáš. Rád by som sa vás opýtal dve otázky. Prvá súvisí s tým, že čítal som článok o tom, ako každé voľby bolo nejaké prekvapenie 1, 2, 3. Aký máte tip, čo bude prekvapením týchto volieb? A druhá otázka. Často sa hovorí, že tieto voľby rozhodnú, či budeme na Slovensku stále demokraciu, alebo že je teda demokracia ohrozená. Tak chcel by som sa opýtať v aktuálnej situácii, ako veľmi je demokracia ohrozená. Ďakujem.
Čo bude podľa teba prekvapenie týchto volieb?
No, keďže to bývajú prekvapenia, tak sa veľmi ťažko typujú. Ale tak
si skús len tak, že poďme byť teraz, že úplne, že ad absurdum.
Republika sa nedostane do parlamentu. Že Robert Fico tak vyhroti tú kampaň, že im zoberie 3-4% a zostanú s nejakými 4,7 pred bránami. To si myslím, že sa môže stať.
Tak s týmto ste bol, že súhlasím, lebo tam navyše ešte aj rastie SNS-ka na úkor republiky. Bolo by to veľmi veľké prekvapenie, ale už z tých dát, ktoré dneska vidíme, sa to nezdá ako úplne, úplne nereálne. No podľa mňa ešte veľkým prekvapením stále môže byť, že by nakoniec Smer nevyhral voľby, že by ho predbehlo progresívne Slovensko, lebo to má stále rastúcu trajektóriu a môže sa to stať práve na úkor tých malých strán, kedy si tí voliči povedia, že nechcú, aby ich hlas prepadol. No a vieš, čo bude ešte veľkým, a tiež to nebude, že prekvapenie, hej, že veľmi sme opatrní, asi to slovičko prekvapenie je také, že asi by som nečakal prekvapenie typu Olano z predchádzajúcich volieb alebo vypadnutie progresívneho Slovenska spolu v predchádzajúcich voľbách, to bolo prekvapenie, ale že to naozaj môže skončiť nejakou formou proste patu.
To včera inak písal aj Denník N.
Videl som to.
Môže sa to stať, keď sa veľa strán nedostane do parlamentu, nie? Asi vtedy. Keď to nebude z čoho zložiť vlastne.
Áno, alebo zároveň, keď sa dostanú tie strany akože presne tak, že bude tam Olano, s kým nechce vlastne vládnuť prakticky nikto, nebude tam Saska a PSK to vlastne nebude mať s kým postaviť a zároveň sa tie strany ako budú držať toho, že ja neviem, nechcú ísť navzájom, proste ja neviem, Hlas nechce ísť s fašistami a podobne. No tak uvidíme. No ja sa tiež veľmi, ako ja mám veľmi rád ten 1. október, ten deň po voľbách. A doteraz v živote som bol väčšinou sklamaný, ale mám ho rád, pretože je to veľmi objavné, že čo nám ten deň prinesie.
No a druhá časť otázky bola, že ako veľmi je ohrozená demokracia, lebo že veľa ľudí o tom rozpráva, aj veľa politikov, aj veľa komentátorov, aj novinári to často píšu. Tak povedz najprv ty, potom poviem ja, lebo predpokladám, že ja budem pozitívnejšie ako ty.
Dobre. Tak to mám až, že to tak budeme mať rozdelené, že ja vždy budem ten pesimistickejší a ty budeš tá optimistickejšia. No podľa mňa je demokracia ohrozená veľmi. Hej. To ale neznamená, že aj keď ten výsledok dopadne zle, že 1. oktobra sa skončil svet a treba sa odsťahovať. Hej. To jeden nemenovaný týždenník s bodkou na úvod svojho názvu, ako má takú kampaň s čiernymi billboardami, ako ani nevidie slnko 1. oktobra, ak tie voľby dopadnú zle. To si úplne nemyslím, ale zároveň ako Robert Fico sa chystá na veľkú demontáž systému, už len preto, aby sa zachránil a zostal na slobode. To bude znamenať, že obrovskú čistku proste v polícii a v justícii a podobne, ktorú budeme sledovať proste v priamom prenose. A zároveň vysiela tie signály, že teda ako naozaj treba tu upratať tretí sektor a treba tu upratať nejakým spôsobom médiá. Ale stále, no sme členy v Európskej únii, ako skôr to vidím tú trajektóriu Maďarska, potom to bude veľmi, veľmi na sile občianskej spoločnosti. Hej, takže ak nás, Lukáš, počúvaš, tak ako aj po 1. oktobri to stále bude veľa na nás, aj keby to dopadlo veľmi zle.
Ja chcem povzbudiť úplne všetkých voličov bez ohľadu na to, či volia Smer, Hlas, PSK, SaS, to je jedno, úplne jedno, že mala by som väčšiu dôveru v Slovákov, a v to, že zatiaľ v tých skúškach, aj keď bol Vladimír Mečiar, naša spoločnosť obstála. A myslím si, že tie inštitúcie sú dnes silnejšie, ako napríklad počas mečiarizmu. A závisia presne na tom, ako sa rozhodne pokojne aj nejaká pani úradnička na konkrétnom malom oddelení na nejakom ministerstve. A chcem im dodať odvahu. A podľa mňa to bude v pohode. Možno to bude náročnejšie obdobie, to nevylučujem. Možno nie, ale ja si myslím, že to zvládneme.
S týmto veľmi súhlasím, ale zároveň je veľmi dôležité povedať, že aj tí ľudia budú mať viac odvahy, keď budú cítiť podporu od ďalších ľudí. Hej? A to je veľmi dôležité, že ako prejavovať si navzájom podporu, že to proste môže byť dobré. Ne?
No a Jakub, keďže sa ešte len rozbiehame a došli nám dve konkrétne hlasovky, tak pustíme obi dve. Týmto vyzývam aj všetkých, ktorí nás počúvajú. Ak vás zaujíma akákoľvek otázka ohľadom aktuálneho diania, ale pokojne nejaké vysvetľovacie, jednoduché, banálne otázky, ako funguje nejaký systém a podobne, tak pošlite prosím hlasovku, alebo teda sa nahrajte na diktafón na svojom telefóne a pošlite mi to mailom na zuzana.hanzelová@sme.sk. No a tuto je ešte druhá otázka.
Dobrý deň, volám sa Peter. Mám otázku, čo sa stane, ak bude mať 5 strán pod 5% ako KDH, SaS, Smerodina, ODS, Piráti a možno aj Modrí. Čo vznikne? Čo sa stane? Nemali by tie strany všetky sa vzdať?
Tak čo vznikne? Akoby nič.
Niečo vznikne.
Prepadnuté hlasy vzniknú.
Samozrejme. Prepadne veľmi veľa hlasov, čo nie je vôbec zdravé ako keby pre demokraciu, keď vlastne títo ľudia nebudú mať účasť na rozhodovaní. Praktickou vecou bude, že tie hlasy sa vždy premietajú do mandátov v parlamente. Hej. My vlastne po každých voľbách vieme povedať, akú hodnotu má jedno poslanecké kreslo hlasov. A čím viac hlasov prepadne, tým ako keby hodnota jedného mandátu je nižšia. Hej? Že proste bude stačiť menej hlasov na získanie tohto mandátu. A samozrejme strany, ktoré sa do toho parlamentu dostanú, budú mať výrazne viac mandátov. Takže ako môže sa stať, že keď Smer uhrá, teraz si dajme čierny scenár, 30%, ale dostane sa do parlamentu 9 strán, tak bude mať niekde okolo 42-43 mandátov. Ale keď Smer uhrá 30% a dostane sa do parlamentu, dostanú sa do parlamentu len 4 strany, tak kľudne môže vyskočiť na 55 až 60 mandátov a bude sa mu oveľa ľahšie zostavovať vláda, bude potrebovať len jedného partnera napríklad. Tak to je ten praktický prejav, ktorý sa stane. No a bola tam zaujímavá tá otázka, že či by sa mali vzdať, ty si čo myslíš? Mali by sa strany, ktoré sú dneska hlboko pod hranicou zvoliteľnosti, vzdať?
Podľa toho, čo je to hlboko pod hranice, lebo väčšina z nich sú na hrane, hej, čiže môžu uspieť aj nemusia. Druhá vec je, že či idú na to, že by chceli dostať príspevok, to sa dostáva vždy nad 3%, čiže majú tiež nejaké pôžičky a asi ich musia splatiť, pokiaľ nie sú milionári a nedali do toho vlastné peniaze. Neviem.
Takých politikov nemáme, preca. To taký...
Vieš čo, poslednú predvolebnú debatu, ktorú som mala pred 4 rokmi, v nej sedeli 4 milionári. Takže, a kladla som im tam aj otázku, lebo bol tam Andrej Kiska, Michal Trubán, Igor Matovič, a rozmýšľam, že či ešte niekto štvrtý, alebo iba títo traja. A kladla som im otázku, že či mne príde čudné, že tam sedia len milionári.
Tak asi to majú ako takú zábavku. No. Ja vlastne, ako celá táto debata vzdávania sa nevzdávania je veľmi komplikovaná, lebo veď samozrejme, máme politickú súťaž a jej súčasťou je proste sa uchádzať o hlasy voličov, aj keď by som ich mal dostať len 1%. Zároveň tá situácia v tom, že kam sa to Slovensko pohne, je teraz tak výrazná, že strany, ktoré vznikli a ohlásili svoj vstup do tohto predvolebného boja práve s tézou, že chcú pohnúť Slovensko smerom k demokracii alebo zachrániť Slovensko pre tú demokraciu, a dnes sú hlboko pod hranicou zvoliteľnosti, tak by mali naozaj uvažovať, či tieto síly neposkytnú niekomu, kto tú šancu naozaj má.
Dobré otázky sme dostali, nie?
Veľmi fajné. Pozdravujeme všetkých a pošlite ich. Posielajte ich Zuzke, prosím vás. My sme sa dohodli, že ona ich bude spracovávať. A...
Neviem, prečo sme sa tak dohodli, ale dohodli sme sa tak, takže posielajte na zuzana.handzelova@sme.sk akékoľvek otázky, ktoré máte. Poďme na záver. Jakoby, aby sme neskončili len tak akože politikou a takýmito možno pre niekoho aj negatívnymi vecami, tak čo zaujímavé si čítal, videl, počul, zažil?
Tak čítal, no tento týždeň som čítal za dlhú dobu jeden z najlepších žurnalistických textov na Slovensku a to bola reportáž našej kolegyne Soni Janošovej, ktorá niekoľko týždňov a mesiacov sa ponorila do... seba rozvojových ženských skupín, kde sa naozaj točia obrovské peniaze a rôzne koučky robia kurzy pre ženy seba spoznávania, seba rozvoja a je to náhranie nejaké ezoteriky a podobne.
Šarlatánstva?
Vyhýbam sa týmto slovám, ale áno, ako časť nich určite áno. A ten text bol veľmi zaujímavý a veľmi silný. Takže ho ako keby veľmi odporúčam. Ale priznám sa, že tento týždeň som nezažil až tak nič výnimočné. Okrem toho, že ešte by som dal do pozornosti takú kampaň, ktorá prebieha, robia ju mimovládne organizácie. Chcem tu
zostať, nie, nechcem, jasné.
Robia ju mimovládne organizácie pod heslom Chcem tu zostať. A veľmi sa mi páči, ako sa začínajú k tejto kampani pridávať rôzni ľudia a už to naozaj nie je len nejakých pár výkrikov, ale že máme tu nábeh na naozaj veľkú, nechcem povedať, že apolitickú, lebo ona je politická, ale je nestranická. Je to občianska kampaň, ktorej cieľom je popchnúť ľudí k voľbám a to si myslím, že je dôležité.
Inak v stredu, 23. augusta, budeme mať live ZKH rozhovory na Tyršáku. Už tradične, ja neviem, či to je tretie, či štvrté vydanie. A bude tam Michal Hanzuš. On je teda hlavnou tvárou tejto iniciatívy. Ale nebudeme sa len o tom rozprávať, budeme sa rozprávať aj o hokeji, o športe. Ešte si to dovtedy musím doštudovať a naučiť sa.
V hokejové pravidlá.
Ale
povedz, ty, čo si zažila, tak ty si sa vrátila z ďalekých krajín.
Vieš čo, mne vždy, keď som v Latinskej Amerike, lebo snažíme sa chodiť vždy, keď môžeme do Latinskej Ameriky s môjim mužom, vždy sa vrátim s iným kontextom a som tu šťastná. Od toho, že tu máme pitnú, tečúcu vodu, chodníky a fungujúcu dopravu až po, ja neviem, aj také banality, ako že máš doma plyn v šporáku a nemusíš všade nosiť také tie veľké bomby, to tam vidíš, že to tam všade roznášajú, cez HDP a tak. Ale jedna vec, a to nie je úplne pozitívne pre Slovákov, je, že napriek tomu, že Mexiko sa má horšie ako my a mnoho vecí tam naozaj nefunguje, tak tí ľudia sú tam extrémne milí a v sebe sú hlavne veľmi slušní, že tam nikoho nevidíš po sebe hulákať a ukazovať si fakera na ulici, keď proste niekto šoféruje. A to si myslím, že by sme si mohli zobrať trošku k srdcu, že patríme, hoci sa to mnohým nezdá, verím, že veľa ľuďom na Slovensku sa žije ťažko, tak žijeme naozaj v komfortnej krajine, ktorá je pomerne bohatá. A tie problémy, ktoré máme, sú síce vážne, ale sú pomerne jednoducho riešiteľné. Lebo máme 5 miliónovú malú krajinu, kdežto v Mexiku má len Mexico City 20 miliónov obyvateľov. Hej? Čiže ako tie problémy sa tam nedajú riešiť vôbec tak jednoducho, majú tam problémy s drogovými kartelmi a mnohé iné hlboké, hlboké problémy. A že možno by sme už mohli toľko nefňukať a hlavne sa k sebe začať trošku správať slušnejšie a zastaviť na prechode a nepredpokladá, že ten, čo predo mnou zastavil, je nejaký idiot, čo nevie šoférovať, ale možno stojí pre nejaký ako logický, pragmatický dôvod. Tak prišla som akože aj super pozitívna, že koľko vecí u nás super funguje a ako sa v Bratislave mne napríklad to teda dobre žije, ale aj trochu ma mrzí tá agresivita Slovákov, že trošku by som sa tu upokojila a usmievala viacej.
Myslím si, že aj to bude časom a že sa to výrazne lepší.
Dobre. Tak týmto to uzavrime. Jakub Filo, zástupca šéfredaktorky denníka SME. Jakub, ako si sa cítil pri našom prvom vydaní?
Pri tom pilote?
Nie, teraz.
Dobre, ale mali sme veľmi ťažké témy. Musíme to na budúce ešte trošku porozmýšľať, že čím to odľahčíme.
Tak témy sú také, aké sa dejú v týždni. Zapnite si nás aj na budúci týždeň. Vychádzame vždy v sobotu ráno ako špeciál, volebný špeciál. Dobrého rána. Zatiaľ sa majte dobre, v pokoji, v zdraví a do počutia opäť o týždeň.